Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Turska tvrdi da je zauzela sirijski grad Ras Alain. Sjedinjene Američke Države najavile mogućnost sankcija Ankari. Erdogan izjavio da neće odustati. Zapaljive bombe bačene u stanicu metroa u Hong Kongu. Sutra sunčano, temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, o nedavnoj blokadi rektorata Univerziteta u Beogradu u vezi sa spornim doktoratom Siniše Malog, u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Judith Butler, američka filozofkinja kojoj je dodeljen počasni doktorat Beogradskog univerziteta.
Čini mi se, iako je univerzitet finansiran od strane države, kao što i treba da bude, da to ne znači da država može da kontroliše šta fakulteti misle, pišu ili kako podučavaju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Turska je saopštila da su njene snage zauzele grad Ras al-Ain na severu Sirije posle 4 dana bombardovanja i sukoba sa kurdskim jedinicama koje imaju podršku Zapada. Nakon uspešnih operacija, grad Ras al-Ain istočno od Eufrata nalazi se pod našom kontrolom, saopštilo je Tursko ministarstvo odbrane. Kurdski borci negirali su da je ovaj grad pao. Nešto tiša situacija je u Tel Abjadu, drugoj meti ofanzive, gradu 120 km ka zapadu, gde se samo povremeno čuje artiljerijska paljba, prenosi Reuters. Pentagon je saopštio da niko od njihovih vojnika nije povređen u turskoj vatri u blizini Kobanija, oko 60 km zapadno od glavnog područja sukoba. Portparol Brooke DeVault naveo je da su se američki vojnici u Siriji našli na udaru turske artiljerije u ovom gradu, što je područje za koje Turci znaju da su Amerikanci prisutni. Turska je saopštila da američki vojnici nisu bili meta i da su njene snage samo odgovorile na napad na jedan turski granični punkt koji je došao iz pravca Kobanea. Sjedinjene Američke Države upozorile su Tursku da bi mogla da se suoči sa oštrim sankcijama ako Ankara ode predaleko u ofanzivi, posle čega je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da neće odustati od te operacije. Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Steven Mnuchin rekao je u Beloj kući da se SAD nadaju da neće morati da upotrebe nove, proširene sankcije koje je američki predsjednik odobrio.
He has authorized and will be signing a new executive order giving the treasury.
Predsjednik je odobrio i potpisat će novo izvršno naređenje koje će Ministarstvu financija i sekretaru Pompeu dati veoma značajna ovlaštenja za nove sankcije koje mogu biti usmjerene na bilo koju osobu povezanu sa turskom vladom, bilo koji deo vlade. To će biti i primarne i sekundarne sankcije.
Will be both primary sanctions and secondary sanctions that will be applied.
Tursko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će se vojna operacija u Siriji odlučno nastaviti uprkos američkim upozorenjima o mogućim sankcijama. Portparol Hami Aksoj rekao je da je Ankara na svim nivoima informisala Sjedinjene Države o svojoj operaciji protiv boraca sirijskih Kurda. Turska se bori protiv terorističke organizacije koja je prijetnja nacionalnoj bezbednosti i ta borba će se odlučno nastaviti, rekao je on. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je sa američkim kolegom Donaldom Trumpom razgovarao o turskoj ofanzivi u Siriji, upozorio na povratak na scenu takozvane islamske države kao posljedicu turske vojne operacije, saopštila je i Elisijska palata. Navedeno je da je Macron u razgovoru ponovio potrebu da turska ofanziva bude smesta prekinuta. Zapaljive bombe, ručne bombe bačene su u stanicu metroa u Hong Kongu, ali nema povređenih, saopštile su vlasti, a prenosi Reuters. Policija je upozorila izgrednike da prekinu sa nezakonitim ponašanjem. U saopštenju vlade navodi se da je stanica od zapaljivih bombi ozbiljno oštećena. Tokom prodemokratskih protesta u Hong Kongu paljene su stanice metroa, koji je tek juče počeo normalno da funkcioniše, nakon što je potpuno prekinuo rat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Demokratska stranka osudila je pritisak vlasti i politike na rad sudova i tužilaštva i posezanje za merama sudske represije kao način zastrašivanja oponenata i gušenja kritičke javnosti, navodi se u saopštenju. Demokrate dodaju da je aktiviste inicijative Ne davimo Beograd Radomir Lazović zbog organizacije jednog od protesta protiv, kako se navodi, vandalizma gradskih čelnika i uništavanja privatne imovine u Hercegovačkoj ulici, osuđena novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara, koja je preinačena u 60 dana zatvora uz popis, procenu i prodaju njegove imovine. Milan Božević iz Komiteta za bezbednost saobraćaja ocenio je da građani Beograda danima plaćaju cenu taksi blokade grada jer, kako je naveo, Ministarstvo saobraćaja prilikom pisanja izmena zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju nije sagledalo pravo stanje na tržištu. Komentarišući najavu taksista da će radikalizovati proteste, Božević je za RTS ocenio da bi to bilo previše i da to što taksisti rade nije štrajk, već da vodi ka blokadi grada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki analitičar Edward Joseph smatra da imenovanjem specijalnog predsjedničkog izaslanika Richarda Grenela za mirovne pregovore Kosova i Srbije, Bela kuća može da ubedi Nemačku da podrži ideju o kojoj se ranije govorilo, a to je razmena teritorije između Kosova i Srbije. Grenel se ove sedmice u Prištini i Beogradu sastao sa predsjednicima Kosova i Srbije, Hašimom Tačijem i Aleksandrom Vučićem. Sa Grenelom razgovara Valona Tela.
It's both positive and it's also a concern.
Pozitivno je i uznemirujuće. Pozitivno zato što svaka američka administracija koja pokazuje intenzivno interesovanje za Balkan znači nešto dobro. Već je nekoliko godina prošlo od kako su se Sjedinjene Države distancirale od Balkana i spustile taj region na listi prioriteta, ali ovo pitanje, pitanje dijaloga, jasno zahteva angažman visokog nivoa kako bi Kosovo, ali i Srbija postigli napredak. Istovremeno je čudno i uznemirujuće. Zašto je ambasador Grenell imenovan kada je nedavno Matthew Palmer izabran za specijalnog izaslanika za Balkan? Palmer naravno ima dugo iskustvo u regionu, dok je ambasador Grenell radio u Ujedinjenim nacijama, ima saznanje o regionu, ali ne na istom nivou. Dobro je što je Bela kuća u vreme mnogih drugih kriza zainteresovanija da reši ovo pitanje, ali istovremeno čudno je i ostaje da se vidi šta to znači za američku politiku u regionu.
What it means about US policy in the region.
Dakle, nije uobičajeno imati dva izaslanika.
Neobično je, naročito kada imate tek imenovanog izaslanika, a potom još jednog. Zaista se stvara konfuzija, ali sa druge strane nije sve tako loše. Grenell je ambasador u Nemačkoj i, iako je tamo imao nesporazume, svestan je o brigama Nemačke u vezi politike koju je inicirao bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost SAD John Bolton, a koja je izgleda bila u korist razmene teritorija između Kosova i Srbije. Moguće je da je Bela kuća i dalje angažovana na Balkanu i da veruje da je Grenell osoba koja može da ubedi Nemačku, ali stavovi važnih rukovodioca u regionu su da razmena teritorija može biti rizična i destabilizirajuća.
This territorial swap approach would be dangerous and destabilizing.
Kako SD vidi rješenja nesuglasica između Kosova i Srbije?
To je političko pitanje kojem ne znamo odgovor, ali treba da čitamo znakove. Kada je Bolton bio savjetnik za nacionalnu bezbednost, mislim da je imao podršku za ideju, a koja je favorizovala i od strane Federike Mogherini o razmjeni teritorija, o jednoj vrsti podele Kosova. Izgleda na severu, kod reke Ibar, gdje bi 4 severne opštine pripale Srbije, jedan nedefinisan deo juga Srbije, Preševska dolina, pripao Kosovu. Izgleda da su o tome razgovarali i predsjednik Kosova Tači i predsjednik Srbije Vučić nekoliko mjeseci. Mogherini je to podržala, ali svi znamo da se Angela Merkel snažno usprotivila tome, kao i ostali rukovodioci u regionu koji bi bili pod direktnim uticajem takve odluke. Naprimjer, predsjednik Severne Makedonije Stevo Pandarovski se kontinuirano protivi toj ideji. Crna Gora je bila zabrinuta, Bosna također, a da ne govorimo o nejasnoćama oko načina sprovođenja te ideje na Kosovu. Vjerovatno bi bilo masovnog iseljavanja srpskog stanovništva koje živi južno od Ibra. To dovodi u pitanje i srpske verske lokacije u Dečanima, Gračanici. Sve to ostalo bez odgovora onih, kao što su Mogherini ili američki zvaničnici u vreme Boltona. Oni nisu objasnili kako bi rešili to pitanje.
Očekuje se da će i Evropska unija imenovati izaslanika za dijalog. Da li bi to stvorilo gužvu?
Oni treba da sarađuju. Nema sumnje u to, zato što ne mogu Sjedinjene Države same da dve strane dovedu do sporazuma. To i može biti razlog imenovanja Grenela, zato što je protivljenje Merkelove štetilo pristupu Mogherini, Boltona, Tačija i Vučića o podeli Kosova.
And the Tači-Vučić approach of partitioning Kosovo.
Kaže američki analitičar Edward Joseph. U nastavku analiza rezultata kosovskih izbora, Toby Vogel iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije ocenio je da su građani Kosova dali najviše glasova samoopredeljenju stranci koja nema iskustva u vlasti, nezadovoljni prethodnim partijama na vlasti i spremni za nešto novo. U pogledu dijaloga sa Srbijom, sagovornik Valjone Tele kaže da će položaj kosovskog predsjednika Hašima Tačija i njegova uloga u dijalogu biti, a da će lider samoopredeljenja Albin Kurti sigurno biti izraziti protivnik teritorijalne razmene između Kosova i Srbije, koju Tači zagovara.
Najjača partija sada je stranka koja nema iskustva u upravljanju zemljom, a mislim da je to refleksija činjenice da su građani Kosova duboko nezadovoljni rezultatima 12 godina vlasti Demokratske partije Kosova i da su spremni za nešto novo, da su voljni da ponude mandat, iako ne ubedljiv, ali ipak mandat partiji koja nema putera na glavi kako bi formirala i predvodila vladu zajedno sa drugim strankama.
As you said, opposition parties,
central... Kao što ste rekli, opozicione partije, stranka levo od centra Samoopredeljenje i Demokratska liga, koja stoji desno od centra, tvrde da su dobile najveći broj glasova. Ali, da li te dve partije, toliko različite, mogu da uđu u koaliciju i formiraju vladu?
They are very different. It's an untested alliance.
One jesu veoma različite. Njihova koalicija nije do sada postojala i bila bi ideološki neprirodna. Ali ono što ih očigledno približava jeste njihova opozicija prema PDK, prema Demokratskoj partiji Kosova i njenoj vlasti. Drugim rečima, to su partije koje žele da gledaju napred, umjesto da svoju legitimnost zasnivaju pre svega na prošlosti svojih lidera. U praksi, kao što sam rekao, ne postoji do sada iskustvo ovakve koalicije, niti pak čelnik samoopredeljenja ima iskustvo kao lider, kao političar na vlasti ili kao potencijalni premijer. Ali da budem otvoren, tako nešto se uvijek događa kada se desi tako radikalna promjena.
To be frank with you, that is something that always happens when you get a change of that magnitude.
In this regard, what do these results mean for the dialogue with Serbia?
Šta ovakvi rezultati izbora znače za dijalog sa Srbijom?
Well, until now,
do sada su dijalog vodili uglavnom predsjednici Kosova i Srbije. Mislim da će sada pozicija predsjednika Hašima Tačija, koji je zagovarao neku vrstu teritorijalne korekcije ili teritorijalne razmene između dve zemlje, nazovite to kako hoćete, postajati sve teža i teža jer je samoopredeljenje očigledno izraziti protivnik bilo kakvoj ideji teritorijalnih ustupaka Srbiji. Ono što je naravno najznačajnije jeste da se suština tih pregovora sada izmiče od razgovora o razmjeni teritorija, razgraničenju teritorijalnim korekcijama, kako god to nazivate, ka mnogo važnijim pitanjima odnosa između Srbije i Kosova.
Toby Vogel iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije. Intervju je potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turska tvrdi da je zauzela sirijski grad Ras al-Ain. Sjedinjene Američke Države najavile mogućnost sankcija Ankari. Erdogan izjavio da neće odustati. Zapaljive bombe bačene u stanicu metroa u Hong Kongu. U ovoj emisiji poslušajte o nedavnoj blokadi rektorata Univerziteta u Beogradu u vezi sa spornim doktoratom ministra Siniše Malog. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Judith Butler, američka filozofkinja koja je dodeljen počasni doktorat Beogradskog univerziteta.
Čini mi se, iako je univerzitet finansiran od strane države, kao što i treba da bude, da to ne znači da država može da kontroliše šta fakulteti misle, pišu ili kako podučavaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa da namjera vladajuće Crnogorske demokratske partije socijalista da u partijski program za predstojeći kongres uvrsti i pitanje obnove autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve pokazuje neznanje onih koji kreiraju državnu kao i politiku vladajuće partije o tome šta je crkva i koliko ona postoji na prostoru Crne Gore. prilog Jasne Vukićević.
Amfilohija je za naš radio polemisao i sa zvaničnim istorijskim tumačenjem uloge i sudbine crkve u Crnoj Gori.
Mitropolija Crnogorska, zvozovite kako hoće, ona bez prekida ovde postoji 800 godina. I ta priča da je ona ukinuta 920. godine, to je jedna potpuno besmislena priča, lažljiva priča, ja moram tako da se izrazim. Ona je samo vaspostavila svoj odnos sa Pećkom patrijaršijom odlukom Svetog sinoda Kraljevine Crne Gore 918. godine, odlukom dakle Crnogorske mitropolije, Crnogorske crkve, kako god se zove mitropolije, to znači crkvu. Dakle, tom odlukom ona je prva koja je vaspostavila jedinstvo Pećke patrijaršije 918. godine, a ona je ostala ista ona koja je bila, svo sveštenstvo, svi episkopi, svo monaštvo, sav narod i sva crkvena imovina, ona je ostala bez prekida.
Amfilohije tvrdi da je crkva na čijem je on čelu stvorila Crnu Goru, pritom apostrofirajući imovinu, što je suštinski problem u odnosima sa državom Crnom Gorom.
Danas vaspostavljajući Crna Gora svoju nezavisnost, u stvari temelji se na onoj crkvi i na onoj državi koju je crkva stvorila i na crkvi koja je bila državna vjera. E sad, oduzimati toj crkvi imovinu, oduzimati hramove i smatrati da ona ne postoji pa je treba sad ponovo stvarati, to je nešto što je van zdrave ljudske logike.
Podsjetimo, crnogorska vlada i mitropolija SPC se godinama spore oko statusa crkvene imovine u Crnoj Gori. Nakon više pokušaja da se to pitanje riješi, vlada je ove godine objavila predlog zakona kome se oštro usprotivila mitropolija, nakon čega je u konflikt uključena Venecijanska komisija koja je dala ekspertsko mišljenje. Nakon toga problem sa usvajanjem zakona je na neodređeno odložen. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je povodom dodjele ordena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću od strane SPC, kome se Amfilohije protivio, došlo do raskola između njega i patrijarhe Irineja. Amfilohije tvrdi da raskola nema.
Nema to nikakve, to je samo potvrda da je crkva živi organizam i da mi episkopi, da smo, nismo članovi partije, nego ljudi koji svaki misli svojom glavom i sa svim poštovanjem prema sinodu, prema našem patrijarhu koji je bio naš gost ovde nedavno, primljen sa mnogo ljubavi. Jedan broj naših episkopa, oni nijesu bili za to da se gospodinu Vučiću dodjeljuje orden Svetoga Save. Ja sam ostalom bio smio kad smo bili u Pećkoj patrijaršiji. U to vrijeme bilo na stotine djece sa Kosova. Ja sam rekao, orden Svetog Save se dodijelio i igumaniji manastira Pećke patrijaršije i sestrama, mučenicama koje su tu ostale, posle svih gonjenja nasilja i prijetnje da orden svima majkama na Kosovu i Metohiji koje rađaju djecu. Njima pripada orden, to je stav naš. Tu se razlikujemo od možda od njegove svetosti, on ima čovjek svoje pravo da tako shvata, ali i naše pravo da na svoj način sagledamo zbivanja savremena.
Sveti arhijerejski sinod odlikovao je u utorak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, kao i patrijarha SPC Irineja povodom jubileja 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Studenti imaju pravo da zahtevaju da univerzitet odražava principe akademskog integriteta na svim nivoima, kaže za Radio Slobodna Evropa američka teoretičarka Judith Butler, komentarišući zahteve studenata i blokadu rektorata Univerziteta u Beogradu. Butler, koja je 9. oktobra dobila titulu počasnog doktora nauka Beogradskog univerziteta, ističe da je upoznata sa trenutnom situacijom na univerzitetu i zahtevima studenata da se ta institucija odredi prema spornom doktoratu ministra financija u vladi Srbije Siniše Malog. Naglašava da država ne može da kontroliše univerzitete. Osim ulozi akademske zajednice u svetu, Butler je u razgovoru sa Nevenom Bogdanović govori i o borbi za prava žena, odnosu prema kritičkoj misli i uzletu autoritarnih režima.
Well, I don't want to pass judgment on the situation here.
Ne želim da sudimo situaciji ovdje, ali mislim da studenti moraju da vjeruju u integritet akademskih procesa. Kada napišu rad i predaju ga, to mora biti njihov rad. Moraju citirati sve one čije su odlomke koristili. Ne možete ukrasti. Ne možete zaboraviti da navedete da je nešto citirano. Morate časno da predstavite svoj rad. Oni se ocjenjuju i napreduju na osnovu akademskog profila koji ima integritet. I mi očekujemo taj integritet od fakulteta i od funkcionera. Veoma je važno da svoje dostignuće predstavljamo na istinit način i da ne ostavljamo prostora za laž ili za izostanak akademske čestitosti. Ljudi greše. Greše je veoma uvažavani članovi zajednice, ali greške se moraju priznati. Moramo se sa njima suočiti ispravno i direktno. Neke greške su toliko velike da zbog njih izgubite posao. Neke nisu toliko strašne, ali morate naći način da se izvinite i ispravite situaciju. Ne možemo se ponašati drugačije.
Na ceremoniji dodale počasnog doktorata rekli ste da to priznanje dobijate u vremenu kada se univerziteti suočavaju sa istorijskom krizom. Šta smatrate glavnim razlogom za tu krizu? Šta je glavna prepreka autonomiji univerziteta?
Mislim da je univerzitet pozvan da ponudi korisno, upotrebljivo znanje i načine razmišljanja o svetu ili ona znanja koja ljudi smatraju potrebnim kako bi se zaposlili, ali i kako bi bili informisani ili uključeni u važne svetske promjene. Neki misle da je univerzitet nepotreban. Kažu zašto studirati književnost, poeziju, umetnost, ali to su najvažnije kulturne tekovine ljudske vrste i moramo to predočiti javnosti koja možda nema razumevanja prema univerzitetima i njihovom radu. Zašto je važno izučavati književnost, filozofiju, umetnost, kritičku teoriju? Pretpostavljam da je moj odgovor na to pitanje zato što otvaraju naš um, dozvoljavaju nam da tumačimo svet, da pravimo razliku između istine i laži, boljeg i lošijeg argumenta, onoga šta jeste i šta nije dokaz koji vodi do zaključka. Zapravo, društvene nauke nam daju osnovne veštine koje treba da posjedujemo kako bismo mogli da rasuđujemo kao građani, ne samo država, već čitavog sveta. Pitali ste me o autonomiji univerziteta. Čini mi se, iako je univerzitet finansiran od strane države, kao što i treba da bude, da to ne znači da država može da kontroliše šta fakulteti misle, pišu ili kako podučavaju. Ono što fakulteti pišu, objavljuju i čemu uče studente je njihova akademska sloboda. Na toj slobodi su zasnovani i posjeduju stručnost da sami odluče kako treba da izgledaju njihova predavanja, njihovi radovi. Uvek izaziva zabrinutost kada se država umeša, kako bi pokušala da kontroliše ono čemu fakulteti uče i kako obrazuju. Univerzitet je mesto gdje su nam potrebne nove ideje. Ne treba da se plašimo novih ideja.
We need new ideas. We need to be unsettled by new ideas. We shouldn't be afraid of new ideas.
Do you think that professors and experts are... Također ste govorili i o redefinisanju zidova univerziteta i njihovom otvaranju ka javnosti. Mislite li da je akademska zajednica tiha, da se njihov glas ne čuje dovoljno? Ukoliko je to slučaj, da li su oni sami izabrali da se drže po strani ili se suočavaju sa političkim pritiskom i političarima koji ih nadjačaju u medijima?
Well, it all depends where in the world we're talking about.
Zavisi o kom delu sveta pričamo. U nekim zemljama, recimo u Indiji ili Kini, akademska zajednica ne može otvoreno da govori o politici, a da zbog toga ne istrpi vrlo ozbiljne posljedice, kazne, čak i zatvorske. Vrlo često cenzura, otvorena cenzura, ali i njene prikrivene forme mogu spriječiti profesore da javno istupe.
Da li vas brine uspon autoritarnih tendencija u svijetu, uključujući i Europu?
Here in Europe, but also in the United States.
Naravno, nije to slučaj samo sa Evropom, to se dešava u mnogim delovima sveta, dešava se i u Sjedinjenim Državama. Ovo je vrijeme u kojem moramo da razmišljamo o demokratskoj kulturi. Šta znači živjeti u demokratskom društvu? Šta znači borba za demokratiju? Ne možemo samo da podrazumevamo da živimo u demokratiji. Moramo se boriti za nju. To znači očuvanje slobode izražavanja, slobode kretanja, prihvatanje heterogenosti populacije. To podrazumeva jednaka prava za sve ljude, bez obzira na pol, okolnosti, rasu.
It means equal rights for all people, regardless of gender or background or race.
And what is similar to those regimes? Šta je slično, šta povezuje današnje režime koji imaju elemente autoritarnosti, na primjer od Mađarske do Brazila?
I don't know what is similar except that there seems to be.
Ne znam šta je slično, osim što se čini da postoji prezir prema društvenim pokretima koji žele ojačati manjine. Čini se da postoji prezir prema socijalizmu, idejama ekonomske pravde i jednakosti. Mislim da je izražen maskulinizam i autoritet izražen u muškoj formi, koji ne haje za zakon. Oni žele da donose zakone, da odlučuju, ali ne i da podležu tim zakonima.
Osjećam da je bol ovog sveta kao strani jezik. To je stih brazilske pesnikinje Cecilije Meireles, koji ste citirali na dodeli počasnog doktorata. U današnjem društvu da li smo postali imuni na patnju drugih? Pominjali ste porast militarizma, migrantsku krizu.
Što se tiče odnosa prema drugima, mislim da je teško razumeti tuđi jezik, drugačiji način života. Teško je razumeti drugu religiju. To zahteva strpljenje, učenje i znanje, da bi se zapravo razumelo zašto ljudi veruju u ono u šta veruju, ili kako izgleda svet u njihovim umovima. U početku, kada se susretnete sa stranim jezikom, vi se osjećate dezorijentisano. To zvuči kao buka, možda se čak osjećate i kao uljez u tom svetu. Ali kada naučimo taj strani jezik, mi na svet gledamo iz drugačije perspektive. I mislim da tako postajemo sposobniji da prihvatimo raznolikost kultura u ovom svetu.
Bili ste delom uključeni u kampanju Me Too. Koliko se razlikuje borba za prava žena na zapadu, koji se smatra demokratskim i razvijenim, u odnosu na tradicionalne države? Koliko se u svijetu razlikuju problemi sa kojima se suočavaju žene?
Zaista mislim da žene trpe nasilje, seksualno nasilje na radnom mjestu u svakoj državi. U nekim državama je lakše to prijaviti, a u nekim državama to nije slučaj. Ali jedan aspekt Me Too pokreta je to što ga pokreću mediji i to je vrlo specifično. Ljudi ne traže zaštitu samo u zakonu, već u medijima. Pišu o tome, daju intervjue ili samo objave na Twitteru, kao da su društvene mreže postale novi tribunal ili novi način suđenja ljudima. Jedno pitanje koje se može postaviti je kako se osjećaju žene u trenutku kada javno istupe, kada kažu da su na radnom mestu trpele uznemiravanje, pretnje ili čak nasilje. Od tog momenta njihovi slučajevi postaju veoma javni, a ne žele svi da budu toliko izloženi javnosti. Ne žele da budu zlostavljani, ali ne žele da budu ni medijske zvezde. Kampanja Me Too svaku optužbu pretvara u hipervidljivu medijsku optužbu. To ne funkcioniše u svim slučajevima. Možda neki žele da se na tiši način reši njihov problem. Ali je Me Too kampanja imala važnu ulogu u razotkrivanju koliko je seksualno maltretiranje rasprostranjeno u svetu. U Sjedinjenim Državama taj pokret ima tendencije individualizma i njegov naziv je Me Too i ja također, ali ne mi, svi mi. U Latinskoj Americi je to kolektivni pokret, ni una menos, u prevodu ni jedna žena više. Taj pokret više govori o svim ženama koje zajedno izlaze na ulice, to je kolektivni pokret. Postoje razlike, zavisi od toga o kojem delu sveta pričamo.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je američka teoretičarka Judith Butler.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju mi se još jednom najvažnije vesti. Turska tvrdi da je zauzela sirijski grad Ras Alain. Sjedinjene Američke Države najavile mogućnost sankcija Ankari. Erdogan izjavio da neće odustati. Zapaljive bombe bačene u stanicu metroa u Hong Kongu. Sutra će biti sunčano, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!